Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Trump imenovao Richarda Grenela na čelo svih obaveštajnih službi. Dolazićemo na posao, ali nećemo odlučivati, poručio Dodik. Brojni znakovi da je napadač imao desničarske rasističke motive, izjavila Merkel. U Hanau na zapadu Nemačke ubijeno 9 osoba. Sutra popodne ponegde sa kišom do 13 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Šta znači blokada državnih institucija u BiH? Evo šta o tome kaže profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić.
Uistinu možemo ovaj slučaj konkretan gledati kao napad na ustavni poredak.
Čućete i kako strategija razvoja kulture u Srbiji, čije je usvajanje najavljeno nakon desetogodišnjeg odlaganja, definiše takozvani srpski kulturni prostor. O tome kulturolog Goran Tomka kaže.
Ovakva podela je zaista izuzetno plodno tle za populizam, diktaturu, pa čak i fašizam.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump imenovao je američkog ambasadora u Nemačkoj i specijalnog izaslanika za pregovore Kosova i Srbije Richarda Grenela za vršioca dužnosti direktora Nacionalno obaveštajne službe. Rick je predstavljao našu zemlju izuzetno dobro i radujem se što ću sarađivati sa njim, napisuje Trump na Twitteru. Pozicija direktora Nacionalno obaveštajne službe formirana je nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. i nadgleda 17 civilnih i vojnih obaveštajnih agencija, uključujući i Centralnu obaveštajnu agenciju CIA.
Kritičari su oštro reagovali na vest o novom imenovanju Richarda Grenela, pre svega jer mu za VD status neće trebati odobrenje Senata, ali i zbog, kako su naveli, njegovog manjka iskustva u obaveštenim poslovima. Senator Mark Warner, najviši demokrata u Senatskom odboru za obaveštene poslove, rekao je da je taj potez očigledno izveden kako bi se zaobišla ustavna vlast Senata. Warner je istovremeno rekao i da je predsjednik odabrao čoveka bez ikakvog obaveštenja iskustva koji će biti vršilac dužnosti vođe Nacionalne obaveštene zajednice. Samantha Power, bivša američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama, na svom Twitter nalogu napisala je da imenovanje Grenela ismejava poziciju u Nacionalnoj obaveštenoj službi. Uporedite njegovo iskustvo sa iskustvom njegovih prethodnika u poslu, navela je Power. A sa Zapadnog Balkana Grenelu stižu čestitke. Predsjednik Kosova Hašim Tači pozdravio je njegovo novo imenovanje. Sjajan izbor Donalda Trumpa da imenuje Richarda Grenela za vršioca dužnosti direktora Nacionalne obaveštene službe. Ambasador Grenel je učinio sjajan posao kao specijalni zaslanik u vezi sa dijalogom između Kosova i Srbije. Želim vam, Rick, veliki uspeh u vašoj novoj misiji da učinite bezbednijim Sjedinjene Države i svet, napisao je Tači. Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, naveo je da je to imenovanje važan korak u ambasadorovoj donosnoj karijeri koja ga potvrđuje kao patriotu njegove zemlje i kao profesionalca. Nadam se da je ono što je Grenel postigao u razgovorima Beograda i Prištine doprinelo njegovoj sadašnjoj funkciji, rekao je Đurić. Donald Trump je pozdravio ulogu Richarda Grenela koji je posljednjih nedelja posredovao u postizanju tri dogovora između Prištine i Beograda, o avioliniji između dva grada te o železnicama i autoputevima. Grenel, zagovornik Trumpove politike, zamenit će Josepha Maguirea, koji je na dužnosti direktora Nacionalne obaveštene službe bio posljednjih 6 mjeseci, od avgusta prošle godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je kako postoji sumnja da je napadač koji je u nemačkom gradu Hanau dva nargila bara ubio 9 osoba, a potom izvršio samoubistvo, delovao na osnovu rasističkih i desničarskih motiva.
Es wird alles unternommen, um die Hintergründe dieser entsetzlichen Morde bis ins letzte aufzuklären.
Vlada čini sve što je u njihovoj mogućnosti da razjasni pozadinu napada. Trenutno postoje brojne naznake da je počinilac imao rasističke desničarske motive iz mržnje prema ljudima drugog porekla, religije ili izgleda. Rasizam je otrov, mržnja je otrov i ovaj otrov postoji u društvu i krivac je za previše zločina, dodala je nemačka kancelarka.
Die Bundesregierung und alle staatlichen Institutionen.
Nemačka vlada i sve državne institucije zalažu se za prava i dostojanstvo svakog ljudskog bića u našoj zemlji. Ne razlikujemo građane na osnovu njihovog porekla ili religije. Žestoko i odlučno ćemo se suočiti sa svima onima koji pokušavaju da podele Nemačku.
Prema pisanju njemačkog magazina Bild, oba bara koja su bila mjesto napada posjećuju pretežno Kurdi, no ministar unutarnjih poslova Savezne države Hesse Peter Beuth rekao je da u ovom trenutku on ne može reći ko su osobe koje su se nalazile u baru. Savezni tužioci napad tretiraju kao terorizam, dok zvaničnici ističu da postoje dokazi da je napadač bio krajnje desni ekstremista. Beuth je rekao da je vlasnik automobila koji je iskorišten za bjekstvo sa mjesta pucnjave, Njemac star 43 godine. Ministar Beuth je također izjavio da je automobil pronađen na adresi vlasnika i da su specijalne snage poslije ulaska pronašle dvije mrtve osobe, osumnjičenog i njegovu majku staru 72 godine. Policija je ranije saopštila da je prema raspoloživim informacijama napadač pobjegao automobilom sa mjesta napada i izvršio samoubistvo kod svoje kuće. Portparol njemačke kancelarke Angele Merkel rekao je da svi pružaju podršku stanovnicima Hanaua povodom ovog zločina.
Duboko saučešće pogođenim porodicama koje tuguju za svojim mrtvima. Nadamo se da će se ranjeni brzo oporaviti.
Saopštio je portparol Stefan Sibet. Ranije je policija saopštila da je 8 osoba ubijeno, a da je 5 povrijeđeno u pucnjavi u nargila barovima, kao i to da je kod prvog bara primijećeno tamno vozilo kako napušta mjesto zločina, dok je kod drugog bara uočen automobil prekriven termičkom folijom i sa razbijenim staklom. Ovo je bilo užasno veče koje ćemo dugo pamtiti sa tugom, rekao je gradonačelnik Hanaua Klaus Kaminski za njemački Bild. Hanau je udaljen oko 20 km od Frankfurta i ima oko 100.000 stanovnika.
Predsjednica Evropske komisije i bivša nemačka ministarka Ursula von der Leyen izjavila je da je duboko šokirana pucnjavom u nemačkom gradu Hanau, za koju nemački pravosudni organi sumnjaju da ima ultradesničarske motive. Jutro sam mnogo tuge, mislim na porodice i bližnje žrtava kojima želim da prenesem najdublje saučešće. Danas delimo vašu tugu, napisala je na svom Twitter nalogu bivša ministarka odbrane Nemačke. Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel ocenjuje napad tragedijom i izrazio žaljenje zbog, kako je naveo, bezumnog gubitka ljudskih života. Predsjednik Evropskog parlamenta David Sassoli je također napisao na Twitteru da je šokiran i jako rastužen. Mi smo ujedinjeni protiv svakog oblika mržnje i nasilja, dodao je. Francuski predsjednik Emmanuel Macron preneo je duboku tugu i punu podršku Nemačkoj. Ja sam uz kancelarku Merkel u ovoj borbi za naše vrednosti i zaštitu naših demokratija, napisao je francuski šef države na Twitteru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ponovio je na sastanku sa političkim predstavnicima Srba da će svi koji učestvuju u radu državnih institucija dolaziti na posao, no da neće biti donošene odluke. Time je nastavljena blokada državnih institucija u BiH koju je član predsjedništva Šefik Džaferović ocenio kao udar na ustavni poredak države. Sa takvom ocenom se slažu analitičari koji podsjećaju da političari u BiH imaju neprimeren odnos prema odlukama sudova, pripremila Marija Arnautović.
Nacionalističke politike počivaju na opstrukcijama ustavnog poretka, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić, odgovarajući na pitanje da li su prijetnje člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da će opstruirati rad državne vlasti dok strane sudije ne odu udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine.
Uistinu možemo ovaj slučaj konkretan gledati kao napad na ustavni poredak.
Profesor ustavnog prava u penziji Nurko Pobrić smatra da odluka o opstruiranju državne vlasti predstavlja ponašanje suprotno ustavu i Dejtonskom mirovnom sporazumu. Međunarodna zajednica, osim Rusije, prema njegovim riječima, ima čvrst stav da Dodik i predstavnici Republike Srpske moraju učestvovati u radu institucija Bosne i Hercegovine.
I sve što imaju predlagati, bilo da su to zakon ili neki drugi akti, da to predlažu institucijama, a ne da uslovljavaju da ako se ne donese taj zakon takve i takve sadržine, mi nećemo učestvovati u institucijama, a istovremeno ćemo primati za naše uvjete ogromne plaće.
Politički predstavnici iz Republike Srpske na čelu sa Miloradom Dodikom, članom predsjedništva Bosne i Hercegovine, traže odlazak stranih sudija i postavljanje domaćih na njihovo mjesto. Povod za taj zahtjev, kako je rekao Dodik, je posljednja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donesena početkom februara, po kojoj se svo poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj smatra imovinom Bosne i Hercegovine, a ne entiteta, kako je to izglasala Skupština Republike Srpske krajem 2019. godine. Narodna skupština Republike Srpske 17. februara na posebnoj sjednici donijela je zaključke u kojima je između ostalog proklamovana obustava rada predstavnika Republike Srpske u organima Bosne i Hercegovine do usvajanja zakona o prestanku mandata stranih sudija u Ustavnom sudu. Odnos političara u Bosni i Hercegovini prema pravosudnim institucijama i sudskim odlukama je pravi cinizam, kaže profesor Nurko Pobrić.
Ne samo iz Republike Srpske, nego uopće i sa nivoa Bosne i Hercegovine, federacije i tako dalje, koji nisu proveli više odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i više odluka Europskog suda za ljudska prava i to godinama.
Strane sudije u ovom trenutku sastavni su dio Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, podsjeća profesor Asim Ujkić. Oni predstavljaju važan jezičak na vagi koji drži balans i ravnotežu između suprotstavljenih strana.
Jer, nažalost, svjedoci smo da i sudska vlast je itekako, vidimo kroz ove krize koje se dešavaju svako malo vezane za sudsku vlast, da je ona pod velikim utjecajem politike.
Milorad Dodik najavio je da će sa drugim predstavnicima političkih stranaka iz Republike Srpske i Hrvatskom demokratskom zajednicom Bosne i Hercegovine podnijeti prijedlog zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine državnom parlamentu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Trump imenovao Richarda Grenela na čelo svih obaveštajnih službi. Dolazit ćemo na posao, ali nećemo odlučivati, poručio Dodik. Brojni znakovi da je napadač imao desničarske rasističke motive, izjavila Merkel. U Hanau na zapadu Nemačke ubijeno 9 osoba. Sutra popodne ponegde sa kišom do 13 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovu priču. Radovi na izgradnji policijske stanice u Kreševu, u gradiću u Srednjoj Bosni, koja je trebalo da bude locirana u blizini nekropole sa stećcima, obustavljeni su. Tim povodom arheolog i istoričar Enver Imamović kaže.
To je jedan eklatantan primjer, očit primjer kako one institucije koje treba da čuvaju, ne čuvaju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potpredsjednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović najavila je pomoć kineskim kompanijama angažovanim na velikim infrastrukturnim projektima u Srbiji zbog problema koji su nastali u Kini usled epidemije koronavirusa.
Praktično sve ono što predstavlja ubrzani privredni razvoj Srbije jeste u stvari zajedno i zahvaljujući radnicima koji dolaze iz Narodne Republike Kine i velikim i važnim i odgovornim kompanijama, kineskim kompanijama koje ovde rade. Mi imamo pre svega puno razumevanje za trenutnu situaciju, imamo puno razumevanje i za sve probleme koji se dešavaju, ali smo isto tako danas zajednički se dogovorili da sve gde možemo da pomognemo i kroz srpske kompanije, ali i kao vlada Republike Srbije, mi ćemo svakog trenutka to uraditi svakoj kineskoj kompaniji.
Mihajlović je ponovila da su kineski radnici i kompanije angažovani na izgradnji brze pruge Beograd-Budimpešta i autoputu Koridor 11. Ambasadorka Kine u Beogradu Chen Bo rekla je da epidemija utiče i na kinesku i na svetsku ekonomiju, kao i na saradnju Kine i Srbije.
Naročito dinamiku naših zajedničkih velikih projekata. Naprimjer, zbog nedostatka radnika, inženjera iz Kine i kasnijeg isporuka oprema i materijala iz Kine. Ali smatram da je taj utisak privremeni i fazni. Kineska ekonomija je veoma otporna. Ne samo kineska strana gaji taj stav. I MMF i više zemlje na svetu imaju isti pregled.
Među kompanijama u Srbiji koje su obustavile proizvodnju zbog nedostatka delova koji se uvoze iz Kine je Fiat Chrysler Automobili Srbije u Kragujevcu. Zoran Radojević, koji je do privatizacije kragujevačke fabrike automobila obavljao funkciju direktora, kaže za RS da koronavirus može da izazove probleme proizvođačima automobila u Evropi zbog delova iz Kine koji se ugrađuju u milione vozila. Ipak smatra da velike kompanije poput Fiata, Volkswagena, Peugeota, Renaulta ne bi trebalo da ugrozi do nivoa obustavljanja proizvodnje.
Poznato je da veći proizvođači, oni imaju svoju kooperaciju vrlo razvijenu i čak se više međusobno komuniciraju oko razmene komponenata, posebno na platformi automobila, tako da ne bi smelo da jedna evropska firma zavisi od Kineza u toj meri kad je reč o automobilima.
Radojević podsjeća da Fiatova fabrika u Kragujevcu nije radila skoro 6 mjeseci i da su zaposleni bili na plaćenom odsustvu 132 radna dana. Razlog za česte prekide proizvodnje bilo je takozvano usklađivanje proizvodnje sa potrebama tržišta, kaže Radojević. On dodaje da vlada Srbije, koja je vlasnik 33% kapitala u Fiatovoj fabrici u Kragujevcu, treba da razmotri koji se delovi uvoze iz Kine i da li se oni mogu proizvoditi u Srbiji, kako bi se bar delimično predupredile situacije poput sadašnje.
Poznato je da je Zastava pravila 200.000 vozila, da je imala sopstvenu kooperaciju, da je uvoz bio minimalni. Kooperacija je brojala od 120 do 200 firmi u zemlji i sve su firme radile normalno. Znači, nikako nije trebalo dozvoliti da svi kooperanti u Srbiji propadnu. Znači, jednostavno trebalo je dogovoriti da ključni elementi za automobil se proizvode u Srbiji.
Ukoliko se kriza sa epidemijom koronavirusa nastavi, posljedice bi mogao da trpi i turizam. Na današnjem otvaranju sajma turizma u Beogradu ministar trgovine i turizma Rasim Ljajić rekao je da bi epidemija koronavirusa mogla da utiče na turističku sezonu u Srbiji. Plan za 2020. prema kojem bi Srbija trebalo da ima ukupno 4 miliona turista zbog koronavirusa verovatno će morati da se menja.
Ukoliko se kriza sa koronavirusom reši u narednih 10, 15 ili 20 dana, ja mislim da tu štetu možemo da napravimo do kraja godine, jer inače od druge polovine aprila kreće praktično turistička sezona u svom punom zamahu. Ukoliko ta kriza počne duže, sigurno da ovi planovi će morati da budu revidirani i svakako nećemo ostvariti ovaj cilj koji smo zacrtali.
Ekonomista Milan Kovačević kaže za RS da je teško prognozirati kakve će posljedice ekonomije u Srbiji imati zbog koronavirusa.
Na osnovu onoga što se do sad događalo, očito se vidi da će ukupna ekonomska situacija u svijetu imati problema, a naravno mi smo jako povezani sa ostalim svijetom kao relativno mala ekonomija. U jednom mjesecu je 12 od čitave godine. Sigurno će se u ovom mjesecu osjetiti malo više, ali pod uslovom da ne traje dugo infekcija i da se oslobodi mogućnost putovanja, transporta i ostalo, da se vrati u normalu, da tako kažem, za relativno kratko vrijeme. Moglo bi se dogoditi da je vrlo mala šteta. Ako dođe do veće recesije i ako infekcija bude malo duže trajala, to može biti izuzetno krupan problem i za nas i za svijet.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred poslanicima u Skupštini Srbije uskoro će se naći predlog strategije razvoja kulture u Srbiji od 2020. do 2029. Sa usvajanjem ovog dokumenta koji treba da trasira i definiše kulturu u Srbiji kasni se 10 godina, budući da je Zakon o kulturi predvideo da je 2010. bila krajnji rok za donošenje strategije. Virginija Đeković-Miketić iz nevladine asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije tvrdi da predlog koji je vlada usvojila i uputila Skupštini 3 godine nije bio dostupan javnosti nakon što su 2017. održane žustre javne rasprave, a deo stručne javnosti pozvao da se dokument odbaci u celosti.
Nismo imali priliku da upoznamo članove radne grupe kao ni takozvani pomenuti ekspertski tim koji je bio angažovan od strane sekretarijata za javne politike da ovu strategiju doradi. Te u tom smislu mi imamo jedan, da tako kažem, spavajući dokument čitave 3 godine da bi ga sada vlada usvojila bez znanja javnosti o tome šta je njegov sadržaj.
Strategija sadrži odrednice srpskog kulturnog jezgra i srpskog kulturnog prostora. Taj prostor u dokumentu ne podrazumeva samo teritoriju države Srbije, već i, kako se navodi, prostor na kome je srpski narod tokom istorije ostavio tragove materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Kulturolog Goran Tomka mišljenja je da nije sporno pratiti srpsku kulturu, ali da je sporan način na koji je ona opisana u strategiji. Ističe da se on zajedno sa drugim stručnjacima iz oblasti kulturnih politika zalagao na javni raspravama da se takva definicija ne nađe u finalnom dokumentu, jer, kako kaže, postiče pasivnost i isključivost umjesto da postiče stvaralaštvo.
Način na koji se definiše srpski kulturni prostor zaista postiče tradicionalne, ono što mi zovemo biologističke isključive podele. Sugeriše da biti Srbin ili Srpkinja znači roditi se kao takav. Na primjer, kada ministar kaže da se srpski kulturni prostor kao tektonska ploča sudara sa drugim kulturnim prostorima, on sugeriše jedan veoma zastareo koncept nacionalnog identiteta, koji zaista smo se nadali da će ostati u 19. veku.
Srpska kultura se opisuje između ostalog i kao herojska ili slobodarska. Pažnja je posvećena i ugroženosti srpskog kulturnog nasleđa.
Navodno, nekakav srpski kulturni prostor je stalno kroz vekove ugrožavan i sad ga treba zaštititi, tako kaže strategija. Međutim, to je veoma opasna klasična populistička podela na nekakve nas koji smo ujedinjeni i slabi i ugroženi i na tamo neke druge koji su moćni i zli, koji nas konstantno ugrožavaju. Ovakva podela je zaista izuzetno plodno tle za populizam, diktaturu, pa čak i fašizam.
Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije ističe i da su u strategiji zataškani problemi u kulturi, poput partijskog zapošljavanja, nesistematičnog razvoja i zapuštenosti kulturnih ustanova. Do ove emisije Ministarstvo kulture Srbije nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa, kako odgovaraju na primetbe dela stručne javnosti da je kulturni koncept u strategiji etnonacionalistički, da dokument nije donet u transparentnoj proceduri, kao i na pitanje na koji način je predviđen razvoj i finansiranje kulture na takozvanom srpskom kulturnom prostoru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Radovi na izgradnji policijske stanice u Kreševu, u gradiću u Srednjoj Bosni, koja je trebalo da bude locirana u blizini nekropole sa stećcima, obustavljeni su. Očekuju se dodatna arheološka istraživanja i odluka o tome da li će nekropola biti uvrštena na listu nacionalnih spomenika BiH, javlja Marija Augustinović.
Nekropola sa stećcima u Kreševu, gradu koji je 40 km udaljen od Sarajeva, do daljnjeg je zaštićena od radova na izgradnji policijske stanice, kaže za Radio Slobodna Evropa Adnan Kaljanac, rukovoditelj Instituta za arheologiju u Sarajevu. On ističe da bi idući korak trebala biti sistematska istraživanja, na osnovu kojih će Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH odlučiti da li će nekropola biti proglašena nacionalnim spomenikom.
Predstavnici komisije su se složili s tim da će donijeti odluku nakon sistematskih istraživanja, kada se dobiju sada rezultati DNK analiza, C14 analiza i ostalog, i onda da će donijeti konačnu odluku.
Nekropola u Kreševu, koja prema procjenama arheologa datira s kraja 12. i početka 13. stoljeća, otkrivena je u ljeto prošle godine, a do sada je pronađeno više od 80 stečaka i 17 grobnih mjesta. U izvještaju arheologa iz Zavičajnog muzeja u Travniku i Instituta za arheologiju u Sarajevu zaključeno je da na prostoru nekropole ne postoje uvjeti za izgradnju i da ona treba biti konzervirana do osiguravanja uvjeta za sistematsko iskopavanje. No gradilište je početkom februara ove godine otvoreno kada su bageri počeli pripremati teren za izgradnju policijske stanice, čiji je investitor Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona. Resorni kantonalni ministar Felix Vidović izjavio je tada za Radio Slobodna Evropa da kompletan proces nadgleda struka.
Ovo sad se radi u tom smislu zašto je ovo prhutka stvar. U ovom dijelu je sad pomjeren ta izvorni lokalitet, pored te parcelira koji su to je to vama vizualno izgleda malo te nekao ista parcela.
Zabrinut da radovi na izgradnji ugrožavaju nekropolu u Kreševu, kroničar i istraživač iz tog grada Anto Buzuk podnio je 5. februara tužilaštvu BiH kaznenu prijavu protiv nadležnih u MUP-u Srednjobosanskog kantona, općini Kreševo, Zavodu za zaštitu kulturno-povijesnog nasljeđa Srednjobosanskog kantona, Federalnom zavodu za zaštitu spomenika i u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.
Zamislite kad uprava za inspekcijske poslove kaže da ona nije u nadležnosti. Eto, to je epilog oni koji uništavaju spomenike.
No nakon što su putem medija i društvenih mreža fotografije i priča o izgradnji policijske stanice dospjele u javnost, na sastanku koji je održan 17. februara u Kreševu odlučeno je da radovi budu zaustavljeni. Uz investitora, arheologe i predstavnike lokalne zajednice na sastanku su sudjelovali i predstavnici državnih, entitetskih i kantonalnih institucija nadležnih za zaštitu spomenika. Arheolog i povjesničar Enver Imamović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je nekropola u Kreševu samo jedan od primjera odnosa nadležnih institucija prema kulturnom blagu.
To je jedan eklatantan primjer, očit primjer kako one institucije koje treba da čuvaju, ne čuvaju. I hvala Bogu da imamo ljudi, građana koji su amateri i voli starine. Jedan se tamo našao koji to vidio, javio i sad mi za taj slučaj znamo.
Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini ima približno 60.000 stećaka, od čega je dio pod zaštitom države, dok su 24 nekropole upisane na listu svjetskog nasljeđa UNESCO-a. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američki predsjednik Donald Trump smanjuje zatvorsku kaznu bivšem guverneru Illinoisa Rodu Blagojeviću i pomilovao druge moćne i bogate ljude osuđene za politički i finansijski kriminal mimo uobičajene procedure i oslanjanjem na savete prijatelja, dok se suočava sa kritikama zbog mešanja u pravosudni sistem, pišu svetski mediji. Trump je smanjio kaznu Blagojeviću, koji je od 2012. služio 14-godišnju zatvorsku kaznu zbog pokušaja prodaje upražnjenog senatorskog mesta, dok je pomilovao finansijera Michaela Milkena, bivšeg komesara njujorške policije Bernarda Kerika i bivšeg vlasnika tima američkog fudbala iz San Francisca Edwarda De Bartoloa. Ostali koje je Trump pomilovao ili kojima je smanjio kazne uglavnom su manje poznati, ukazuje Wall Street Journal. Trump je rekao da su pomilovanja i smanjenja zatvorskih kazni pokušaj rješavanja, kako smatra, grešaka pravosudnog sistema, dodajući da se u velikoj meri oslanjao na preporuke prijatelja i saradnika onih koji su tražili pomilovanje. Postavlja se pitanje, ističe BBC, zašto je republikanski predsjednik koji je obećao da će isušiti močvaru Washingtonu pokazao milost prema demokrati Blagojeviću, koje kritičari smatraju oličenjem prljave politike. Trump je više puta izrazio posvećenost reformi krivične pravde i rješavanju problema prevelikih kazni pripadnicima manjina, ali su predsjednikove objave o pomilovanjima i smanjenju kazni utorak fokusirane na bogate i moćne belce sa dobrim vezama, ocjenjuje New York Times. Predsjednik Sjedinjenih Država ističe ovaj list iskazao milost prema istaknutim kriminalcima iz politike, sporta i biznisa, koji su optuženi za prevare, korupciju i laganje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Trump imenovao Richarda Grenela na čelo svih obaveštajnih službi. Dolazit ćemo na posao, ali nećemo odlučivati, poručio Dodik. Brojni znakovi da je napadač imao desničarske rasističke motive, izjavila Merkel. U Hanau na zapadu Nemačke ubijeno 9 osoba. Sutra popodne ponegde sa kišom do 13 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 sati i pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!